Yepliyer Adatlık Radyosu. Her tirimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2019-njy ýylyň 8-nji awgust hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwny programamyzda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun 4 vilayatynyň häkimlerine käýinç berdi. Daşy ýolda gök bakça ekinleri gymmatlaýar. Polisiýa söwdegärleri bazardan gowýar we beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we taňş edýärin. Birleşen Ştatlaryň Irana garşy gaýtadan giriden sanksiýalarynyň birinji tapkyry 7-nji awgusta güýje girdi. Şol bir wagtda Washington we Tehran udagy çeken çäherler boýunça bir-birine duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Güýje giren sanksiýalar Birleşen Ştatlaryň dolarynyň Iran üçin ýeterli bolmazlygyna, şeýle-de Iranyň awtolog, uçar we hali ölümçülük ýaly taýsir tenagat ugurlary boýunça söwdanyň çäklendirilmegine gönükdirilýär. Washington Iranyň sanksiýalardan EM ykdysady ziýan çekip başlandygyny, Trumpyň Tehran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro aralaşygynyň çykmak kararyny aprel aýynda ýlan edilip bäri, Iranyň milli pul rialynyň öz hümmetiniň tasýýarsyny ýitirenligini aýdýar. Aralaşygy aýlygynç we Iranyň ýadro bombasyna ýa bolmagynyň ähli ýollaryny böwetlemek maksadyna ýetip bilmedik. Bir taraplyň şertnamy diýip atlandyran Trump, Tehranyň liderleri bilen göni gepleşiklerde özüniň göz öňünde tutýan has gowy aralaşygy maslahat etmegi teklif edipdi. Emma onun teklifleri Iranın prezidenti Hasan Rouhani tarafından destinariyet edildi. Özbekistanyň baş polisiýa ofitserini öldürmekde guman edilen adamyň ketilxanada bolan wagtynda öz janyny kastedenligi habar berilýär. İçeri işler ministrliginiň gözetçilik gullugy we jemgyýetçilik howpsuzlygy bolan baş müdirliginiň başlygy Dilşot Akramow 4-nji awgusta öz edi arasynda ýaraly tapyldy. Media maglumatlaryna görä ol bir näçe gedek pyçaklanypdyr. 6-njy awgusta Adat Europa Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň ýokary wezipeli şäheriniň we Akramowyň garandaşynyň adyna gyzylmazlyk şerti bilen aýtmagyna görä Akramow hüjüm etmekte onun gol attığında işlenenlerin biri şüphelenir. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Akramov'u öldürmekte guman edilen ama adı ağzılmayan adamın hücumun devamında Akramov'un korulmağının neticesinde özüne yeten ağır yaraları bilen Daşkent'in ketilxanasına düşünlüğünü haber verdiler. Akramov'un karındaşının Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre hücumçı olmakta şüphelenen adam köp katlı binalı ketilxananın aynasından böküp ölüptür. Polis ofiseri Ganlı Vakanın iki ofiserin arasındaki şahsi mesele bulunduğunu aitti. Özbekistanyň İçeri işler ministrligi bu ýagdaý resmi taýdan kommentirlemekden boýun gaçyrdy. Akramow eýlen wezipesine geçen aýda berlenipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü başlygy Paul Manafortyň uzak wagtlyk partnýory oňa Ukrainanyň raýatyndan gazanan millionlarça dollarlyk puly gizlemäge nädip ýardym berenligini jekme-jek mälim etdi. Manafortyň işi boýunça şaýat Rick Gatesiň 6-njy awgustda Birleşen Ştatlaryň suwdundan çykyşynda baý Ukraina raýatynyň Manafortu Ukrainada siyasi gengeşçi işleri üçin beren millionlarca doların etatan kibirdeki hataplara geçirilendigini aýtdy. Prokurorlar Manafortun Ukrayin rayatından alandı gaydilyan 60 milyon dolardan prezidentlerin ulu muqtarı barada hasavat bermen salgıttan kaçanlığını guman ediyarlar. Manafortun xayişi önce biz daşarı yurtlardaki bank hasaplar barada Birleşen Ştatların salgıt resmilerine haber vermedik deyip Gates aytti. Trump'ın saylo kampanyası önce yonkı genişçisi Manafort geçen yılda ödünü yonkülün güneyleri boyun alıp cezasını yengilleştirme üçin prokurorlar ile işleşer. Gates, Ukrainanyň puly ýatyrylan hasaplara özüniň we Manafortyň gözegçiligi edenligini aýdyp, şeýlede bu hasaplara ýene bir adamyň, ýagny Manafortyň siýasy geňeşçisi hem ýakyn biznes ýaranyny Konstantin Klimniň gözegçiligi edenligini aýtdy. Iýun aýynda Klimnik Manafortyň işi bilen bagly şaýatlary gorkuzmakda aýplanypdy. Sud tinglençiginde Birleşen Ştatlaryň ýörite geňeşçisi Robert Müller Klimniň ortetin aňtaw agentlikleri bilen gatnaşykda aýplady. Klimnik muny ret etdi. Owanistanyň Günbatyr Farah vilayatynyň barlyk geçiş nokudunda Talibanyň söwüşçüleriniň amalasynyň hüjümünde 4 owany iskeri öldürildi we 6-sy yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Vilayatyň häkiminiň medpowat wekili Muhammed Nasir Mehri Bala Bulug etrawynda bolan hüjümiň 6-njy awgusta başlanyp 7-njy awgusta çenli dowam edenligini habar berdi. Mehrinin aýtmagyna görä Owanistanyň howa güýçleriniň goşulmagyndan soň howadan edilen hüjümleriň netijesinde Talibanyň 19 söwüşçüsi öldürilipdir we 30 söwüşçüsi yaralanypdyr. Owanistanyň Gündogar Logar vilayatynda owan güýçleriniň we söwüşçüleriniň arasynda bolan okatyşyk zerarly 4 inan we 4 çağa wepat bolupdyr. Vilayat kengeşiniň agdaty Hasibullah Stanikzai bu ýagdaýyň 6-njy awgustda vilayatyň paýtagty Puli Alim şäheriniň golaýynda bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.